Папа Францішак прызначыў новым апостальскім нунцыем у Беларусі монсеньёра Габара Пінтера, надаючы яму адначасова годнасць арцыбіскупа. Новы дыпламатычны прадстаўнік святога айца ў краіне нарадзіўся ў Венгрыі 9 сакавіка 1964 года, атрымаў святарскае пасвячэнне 11 чэрвеня 1988, пачаў службу ватыканскай дыпламатыі 1 ліпеня 1996 года і працаваў у дыппрадстаўніцтва святога пасаду на Гаіці, у Балівіі, Швецыі, Францыі, на Філіпінах і ў Аўстрыі. Новы апостальскі нунцый ведае венгерскую, італьянскую, англійскую, нямецкую, іспанскую, французскую, рускую, шведскую і крэольскую мовы. Мансіньёр Габар Пінтер змяніў на пасадзе апостальскага нунцыя ў Беларусі арцыбіскупа Клаўдыё Гуджэроці. 13 лістапада мінулага года святай отец прызначыў італьянскага іерарха апостальскім нунцыем ва ўкраіне. Ён выконваў дыпламатычную місію ў Беларусі на працягу 4,5 гадоў.